Vreau să vă încurajez și eu în această dimineață cu o veste bună. Echipa noastră de închinare pe timpul pandemiei n-a stat cu mâinile în sân și vă știți prea bine că în ultimii ani noi am înregistrat, am produs, am dăruit 3 albume ale echipei noastre de închinare. Ei, din cauza pandemiei n-am putut să realizăm pe al 4-lea, sperăm să poată să fie în lucru în următoarele luni, dar ce am făcut? Am adunat cele mai îndrăgite melodii de pe cele 3 albume, fiindcă s-au epuizat toate. Le-am pus pe acest CD nou, Best Of, da? Și începând de astăzi, îl puteți rechiziționa de la standul nostru de carte, poate pentru voi, poate pentru prieteni, colegi de-ai voștri. Sunt aici melodii care au 2 milioane, 3 milioane și jumătate de vizualizări pe YouTube, deci Dumnezeu lucrează prin ele. De aceea, bucură-te și de această resursă și fii încurajat. Vorbind de anunțul făcut de Ruben, eu am fost încurajat în zilele astea, eu n-am știut că Mihai Fifor e din Arad. Beneficiez acum tot București, chestii, socotel și ne bucurăm când arădeni de ai noștri fie să întorc acasă, fie au un anumit rol și de aceea ne bucurăm că sunteți din Arad. Asta am vrut să menționez, așa ca o mică încurajare. A fost așa o ciudățenie pentru mine, Mihai Fifor din Arad. Am vrut să-l întreb, de-a cui ești? Așa. Bun. Iată ne ajungi în ultimul capitol din studiul epistolei Apostolului Pavel către Filipeni. Genul de capitole pe care eu le ador în epistola lui Pavel. Poate mă întrebați de ce, fiindcă majoritatea oamenilor le ignoră, dar acolo parcă Pavel în ultimul capitol al oricărei epistole este un alt om. De ce? Fiindcă de obicei, la început, în primele capitole, e armat, e turat, cumva aduce argumente doctrinare, explicații teologice. De ce? Fiindcă Pavel luptă. Nu uitați că aceste epistole pe care le avem în Scriptură au fost scrisori cu țintă. În alte cuvinte, scrise cu scopul de a proteja, de a confrunta, de a elucida probleme apărute în primele biserici creștine. De aceea Pavel, după ce dă explicații doctrinare, după ce dărâmă erori, corectează greșeli, în a doua parte a epistolelor sale trece la soluții, la partea aplicațională. Dar în final, și aici ce îmi place mie, în ultimul capitol, Pavel, ca un bun coleric, după ce și-a terminat proiectul, își dă jos armura, pune schițele și planurile deoparte, se așează pe canapea și ia cafeluța și începe să devină un alt om. E mai rațional, mai relațional, rațional rămâne el, relațional, e mai personal, e mai pastoral. Cum am zice noi, joacă cu cărțile pe masă. N-are pledoarii lungi, are fraze scurte, dar pline de miez, ține de inima problemei, de obicei atinge chestiuni personale. De aceea îmi plac ultimile capitole și dacă v-am făcut curioși, deschideți în Filipeni 4, ultimul capitol din studiul nostru, fi încurajat din epistola către Filipeni și ascultați pe Pavel cum în primele 5 versete, prin cuvinte simple, scurte, dar profunde, ne dă 7 indicii cu privire la o biserică sănătoasă și la un credincios sănătos. Suntem în pandemie, toată lumea vorbește despre sănătate, nu strică să ne identificăm și noi să ne evaluăm dacă avem o biserică sănătoasă și ca pe unde suntem și noi când e vorba de temperatura noastră spirituală. Așa că dacă ai Scriptura la tine, hai să începem să citim primul verset din capitolul 4, care spune așa: De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți tari în Domnul, prea iubiților. Și vă pun o întrebare. Dacă ai primit un e-mail sau un mesaj pe WhatsApp, începând cu aceste cuvinte, prea iubiții mei, mult doriții mei, bucuria, cununa mea, încă o dată prea iubiților, cum te-ai simți? Ce-ți transmit ție astfel de expresii? Care-i sentimentul pe care apostolul vrea să-l transmită bisericii din Filip prin aceste cuvinte? Evident, deducem exact din ele că e vorba de dragoste, nu-i așa? Și în orice fel de dragoste, deci observați, prea iubiții mei, O, mult doriții mei, nu uitați că Pavel scrie această epistolă dintr-o celulă închis undeva în Roma, le duce dorul, îi numește frații mei, un limbaj de familie, le spune sunteți bucuria și cununa mea, cuvinte de afecțiune, de apreciere. Cuvântul cunun în limba greacă provine din Stefanos, care era acea cunună de laur pe care sportivii o primeau când câștigau premiul, adică era cel mai depreț, cel mai râvnit lucru pentru un sportiv. E ca și cum ai zice azi, măi, ești medalia mea, ești aurul meu, ești trofeul meu cu care mă mândresc. Cuvinte de apreciere, cuvinte de încurajare care transmit dragoste. De aceea un prim lucru care ar trebui să caracterizeze o biserică sănătoasă, un creștin sănătos, este dragostea. Spunea regretatul poet român Ioan Alexandru, pământul acesta în cosmos se mai ține numai pe jertfa dragostei divine. Dacă n-ar fi fost dragostea lui Dumnezeu, noi n-am fi existat. Dacă n-ar fi fost jertfa, actul suprem al dragostei, noi n-am fi avut viitor și veșnicie. Noi îl iubim, noi ne iubim, fiindcă spune apostolul Ioan, el ne-a iubit când? Întâi. Și așa cum ne-a iubit el, spune Iisus, vă dau și vouă, nouă, tuturor o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. De aceea, indiciul unei biserici sănătoase, indiciul unui ucenic sănătos sau unui creștin autentic, este dragostea. Mai țineți minte Ioan 13:35, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea ce? O doctrină sănătoasă, dacă veți avea dreptate, dacă veți avea determinare, nu, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. E un indicator care trebuie să marcheze viața unui creștin și a unui biserici sănătoase. Și aici e problema. La toți ne place să fim iubiți, nu-i așa? Dar ne place să fim iubiți nu cu o dragoste platonică, doar teorie. Spune unei fete că iubești și te uiți la ceas și te uiți pe Facebook și neveselor, înțelegeți ce zic dacă vin soții acasă, da? Dragostea nu-i platonică, dragostea trebuie să se simtă, să se transmită, o vezi, o auzi, o respiri. De aceea noi mereu vă încurajăm, pentru cei care sunteți de-ai casei, transmiteți dragoste. Când oamenii intră în biserică, de la ușa bisericii, în sala de închinare, mai apoi pe hol, transmite dragoste, fiindcă lumea are nevoie de dragoste. Dacă aici nu o găsește, unde să o găsească? De aceea când pleci de aici, du dragostea lui Hristos cu tine, fiindcă dragostea vindecă, dragostea alină, dragostea schimbă. De aceea un obiectiv al nostru este să creăm intenționat o cultură a încurajării în biserica noastră. Intenționat să ne încurajăm unii pe alții, să vorbim pozitiv unii altora. Nu-i simplu. Suntem din Balcani. Ne place parcă din fire, parcă din instinct ne vine să comentăm, să criticăm. Dar, dragilor, nu uitați, am vorbit data trecută, suntem cetățenii cerului. Da? Trăim pe pământ, dar cu valori trăite în viața noastră care aparțin de cer. Nu mai poți să trăiești în fire, trebuie să trăiești în duh și asta e o luptă. Uitați-vă la Pavel, lui nu-i rușine să-și exprime dragostea, chiar dacă, atenție, era bărbat. Noi bărbații suntem un pic mai orgolioși, suntem mai zgârciți în cuvinte, e adevărat, nevestelor? Nu doar atât, dar era mai erudit între ei și în lumea greco-romană, cu cât erai mai înalt pe scara reputației tale, cu atât și nasul tău se ridica mai sus și așteptai să primești tu complimente și încurajări, nu să oferi altora. Pavel e diferit, face complimente, îi încurajează, le spune că iubește, public îi apreciază. Și revin la noi. Scriptura e oglindă în care te uiți și spui întrebarea, cum sunt eu? În ce privește exprimarea dragostei? Zgârcit sau generos? Mai ales dacă ai crescut cu un spirit critic sau o atitudine amară, nemulțumită, negativistă, acum că ai ajuns în Hristos, cei din jurul tău ar trebui să vadă acele schimbări în tine, în cuvintele tale, în atitudinea ta, fiindcă tu nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru El. Și când asta se așteaptă Dumnezeu de la tine, tu vei încerca să te schimbi. Și când tu te vei schimba, vei vedea schimbare și în jurul tău. Ea încearcă să fii un soț sau o soție mai iubitoare, nu atât de cicălitoare, nu atât de critică, să fii mai calm, nu atât de rece. Ea încearcă să fie un tată care face complimente, nu mai bași de vină pruncului tău, sau un fiu care nu doar caută ceartă cu mama, ci și mulțumește că îi spală ștrimfii, înțelegeți ce zic? Să vezi cum va fi atitudinea părintelui, cum va fi atitudinea soției tale față de tine. Dragostea întotdeauna are efecte, fiindcă dragostea e roada Duhului. Și când Duhul rodește în tine, Duhul rodește prin tine. Și de multe ori, ceea ce noi nu reușim în fire, reușește Duhul când îl lasă să lucreze. Lasă-i pe oameni să simtă dragostea, fiindcă dragostea e primul indiciu a unui creștin sănătos și a unei biserici sănătoase. Trecem la al doilea, să-ți pregătiți tot în versetul ăsta, uitați-vă. Rămâneți tari! Preiubiților, rămâneți tari în Domnul! Când auzi astfel de expresie, rămâneți tari, la ce te gândești? Păi te gândești la ceva ce omul ăla are și trebuie să țină, da? La fermitate. Mai ales că Pavel aici folosește un termen militar. În limba greacă în care a fost scris textul ăsta, o pune sub formă unei porunci. Așa cum, țineți minte, colonia Filipe a fost fondată de către veteranii romani din urma războiului lui Octavian împotriva lui Brutus, da, au rămas acolo, sunt soldați, înțeleg aceste cuvinte, la fel cum tu rămâneai în redută ferm și nu te clătinai, și tu, creștine, trebuie să rămâi ferm, tare, nestăvilit. Și un al doilea indiciu unei biserici sănătoase pe lângă dragoste, fermitate, rămâneți tari. Dar în ce? Rămâneți tari în Domnul. E foarte interesantă expresia asta, fiindcă o expresie pe care Pavel o utilizează, o uzitează de multe ori, cât și Ioan, când se referă la ceva specific. Și uitați-vă pe ecran, vă rog, la anumite versete care ne ajută să deducem la ce se referă Pavel și Ioan. Dacă rămâneți în cuvântul meu, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, rămâneți și pe mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei. Fraților, rămâneți tari și țineți de învățăturile pe care le-ați primit. A rămâne tare, neclintit, ferm, are de-a face cu învățătura Evangheliei, cuvintele lui Iisus. Și de aici deducem al doilea indiciu a unei biserici sănătoase, a unui creștin sănătos, învățătura, doctrina, fundamentul credinței. Vedeți, biserica nu-i doar un club sau asociație clădită doar pe dragoste, ceea ce trebuie să existe, doar pe relații, doar pe sentiment. Scriptura ne învață că biserica e caracterizată în același timp de dragoste, dar și de ceea ce numește stâlpul și temelia adevărului, adică de fundația doctrinară esențială bisericii. De aceea când noi ne întrunim, ne salutăm împreună, cântăm împreună, ne rugăm împreună, facem proiecte împreună, dar atenție, ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu împreună. Și nu oricum. În biserica noastră încercăm să-L prezentăm expozitiv, aplicațional, adică cel puțin eu, 20 de ore pe săptămână, stau în scripturi, citesc comentarii, accesez lexicoane, mă duc în diferiți oameni care au scris, exegeți și teologi, le citesc articolele. De ce? Fiindcă duminica când vin aici să vă pot explica acest text cât mai aproape de contextul lui original, ca tu să pricepi. De ce? Rețin acest lucru. O credință dezinformată este o credință denaturată. Unii dintre voi ați venit de acolo. Ați auzit o felul când v-ați dat în scripturi. Stai că e diferit. O credință dezinformată este o credință denaturată. De aceea, ca tu să rămâi ferm, tare în credința ta, trebuie să pricepi ce crezi și de ce crezi ceea ce crezi. Mai ales când e vorba de mântuirea noastră, de relația noastră cu Dumnezeu, n-ai cum să riști. Așadar, fii un creștin informat și educat. Întrebare aplicativă? Hei, cât de des îți faci timp să citești Biblia? Pe Cristi, nu înțeleg prea mult. Citește-o, Dumnezeu să te lumineze. Cât de des pe săptămână asculți câte o predică? Mulți dintre voi conduceți, mulți dintre voi lucrați fie în bucătărie, fie în grădină, poate la servici. Îți spui o predică, asculți de ce cuvântul ăla te ajută să pricepi. Fă-ți o rutină zilnică să faci măcar 10 minute să ai un cuvânt, să înveți ceva. N-ai cum să ții ferm la ceva dacă nu ai acel ceva. De aceea învățătura e importantă pentru tine și importantă și pentru noi. De aceea în biserica asta, cei care veniți de o perioadă de timp, v-ați văzut, noi glumim, noi vă ascultăm, noi discutăm, noi ne bucurăm, noi cântăm, dar pe de altă parte suntem și fermi În ceea ce credem și cerem. Fiindcă asta cere dragostea și credința. N-ai cum să ai dragoste adevărată fără fermitate. N-ai cum să spui că îți iubești fratele, dar când vezi că merge pe o cale greșită într-un pericol, tu nu te pui în dreptul lui și încerci să-l oprești. N-ai cum să ai o credință obiectivă, fără legi și principii, ci doar sentiment și intuiție. De aceea Dumnezeul dragostei ne-a lăsat cartea legii tocmai din dragoste pentru noi. E ca și teoria gardului, mai țineți minte? Un gard îl poți privi din două perspective. Perspectiva aia negativă, unde era pus un gard, nu mă lasă să trec de el, îmi restricționează libertățile. Sau perspectiva pozitivă, ce fain că avem un gard, copiii mei sunt protejați, nu vor fi loviți pe stradă de mașini, ori să intre hoții. Ce aici e scris spre binele tău. De aceea când ne vedeți ferm pe anumite lucruri, suntem fiindcă ținem la voi și vrem să vă protejăm. Vă iubim și tocmai fiindcă vă iubim, suntem fermi. Așa cum ești tu ca și tată față de copilul tău, nu-i așa, îl iubești, dar când îl vezi că își bagă degetele în priză, alergi și îl oprești. Observați însă, fiți tari, tari în Domnul. Și aici e important, mai ales pentru noi românii, care suntem înclinați spre tot felul de chițibușuri din astea religioase. Rămâneți tari în Domnul, nu în orice învățături, nu în orice obiceiuri, nu în orice tradiții, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris aici. Dacă Dumnezeu nu vrea să lase o carte, putea să lase mai multe, putea să nu lase nimic, dar Dumnezeu a lăsat o carte și asta e punctul de referință al creștinismului. De aceea, uneori când vorbim mai respicat, când suntem mai inflexibili pe anumite subiecte, o facem tocmai datorită credincioșiei noastre față de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Fiindcă odată ce ai o instabilitate spirituală, poate să ducă la îndoială, la suspiciune, la neîncredere și nu ne dorim asta. De aceea vrem să creăm o cultură a încurajării bazată pe acea dragoste din 1 Corinteni 13, care spune dragostea se bucură de adevăr. Deci o biserică sănătoasă, un creștin sănătos, ar trebui să fie caracterizat de dragoste, da, care o exprimă, cât și de convingeri ferme, care duc spre elementul 3, transparență. Observați următorul verset. Îndemn pe Evodia, atenție, nu Elodia, da? N-au găsit-o pe Elodia, da? Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie un gând în Domnul. Și Pavel dă două nume, nume a două femei cunoscute între ei, chiar proeminente am putea spune, veți vedea imediat de ce. Și nu-i ceva ieșit din comun, fiindcă și în capitolul anterior, în capitolul 2, Pavel ne dă numele lui Timotei, la lui Epafrodit. De ce? Fiindcă Pavel dă exemple de oameni. Problema e că până acum el a dat doar exemple pozitive, de data asta cele două nume sunt exemple negative. Observați problema. Ele nu sunt într-un gând în Domnul. Adică au opinii diferite și asta ne spune că au ajuns probabil într-un conflict care afectează, atenție, și biserica. Și imaginați-vă că Pavel, fiind în Roma, în pușcăria din Roma, fără SMS-uri, fără e-mail, fără internet, chiar acolo a auzit de scandalul pe care femeile astea le-au produs, nu doar personal, ci și public. De aceea Pavel e transparent și este al treilea element a unui credincios și a unei biserici sănătoase. Transparența. Pavel le dă cu numele. Vedeți, în orice biserică dinamică, ca și în societate, vor exista discuții dinamice. Discuțiile dinamice inevitabil vor produce și conflicte dinamice, uneori am putea spune dinamitate, da? Hei, problema nu-i conflictul, problema e abordarea conflictului. Observați, Pavel nu scrie în ascuns, el nu scrie doar unor credincioși, băi, aveți grijă, băi, de fetele astea, vedeți cum încercăm să le facem. Nu, Pavel e deschis, e transparent. Atunci când există transparență, te ferește de ipocrizie, te ferește de lucruri nerezolvate, te ferește de întuneric. Tu n-acoperi, ci descoperi, mai ales în relații și în organizații, lipsa transparenței generează neîncredere. În zilele astea am început să citesc o carte nouă pe leadership al lui John Maxwell și mulțumesc lui Andrei Gabor, care face parte din echipa acestui prestigios lider mondial și mi-a dăruit-o și o citesc. Și la un moment dat scrie el așa, o să zic și în engleză și în română, că în engleză e foarte tare. Transparency breeds legitimacy. Transparența reproduce, dă naștere legitimității. La câți dintre voi vă place Starbucks coffee? Avem pe aici amatori, da? Starbucks-ul pentru unii dintre voi nu e o... nu e un pepene, e o cafea, da? Așa. Howard Schultz, CEO companie Starbucks, spune așa: moneda de schimb, the currency, a conducerii este transparență. Transparență. Stephen Covey e un guru a cărui scrieri sunt sacre în arta conducerii. A scris o întreagă carte pe care vă recomand, The Speed of Trust, nu știu dacă e tradus în românește, dar au zis foarte clar, traduc: dacă există un singur ingredient în rețeta succesului în orice domeniu, acela e transparența, fiindcă transparența clădește încredere. Și acum, fiindcă trăiești în România, în spațiu balcanic, și unii dintre voi lucrați în instituții, n-am avut cum să evit citatul lui Ivan Krashchev, este un expert în științe politice, care spunea cam așa: transparența nu e atât de importantă în restaurarea încrederii în anumite instituții, atenție, cât mai ales e politica de management, de gestionarea neîncrederii în acele instituții. În alte cuvinte, cât timp tu nu previi neîncrederea prin a oferi transparență, degeaba mai vrei să reînvii un mort oferind transparență după ce organizația ta a făcut infarct. Cu greu vei reuși. E asta urmărim noi și asta ar trebui să urmărească orice credincioși și biserică sănătoasă. Transparența. Dar e greu. Fiindcă atunci când trebuie să fii transparent, trebuie să fii vulnerabil. Și lumea noastră, vulnerabilitatea înseamnă slăbiciune, înseamnă risc. În creștinism, însă, gândiți-vă, suntem îndemnați chiar să ne mărturisim unii altora păcatele, pe când în lume asta e inadmisibil, din contră. Cu cât e mai ascuns, cu atât ești mai câștigat. Te întreb, pentru cât timp? De aceea noi avem, chiar și la nivelul bisericii noastre, ceea ce am avut chiar înainte de a începe această slujbă, ora de dirigenție, odată la două luni. Le numim întâlniri de familie, când membrii bisericii rămân la o discuție deschisă vis-a-vis și de realizările noastre, dar și de eșecurile și provocările noastre. Uneori în predici m-au zis că mai dau exemple negative, fie din viața mea sau din viața bisericii, fiindcă fără transparență, fără vulnerabilitate, creăm o credință artificială și riscăm să dăm în fariseism, care omoară și creștinul și biserica. De aceea noi facem evaluări constante. Nu ne rușine să ne recunoaștem problemele tocmai pentru a ni le îmbunătăți. Și venim vorba de exemplu. Hai să vă dau un exemplu recent, așa ca din partea pastorului vostru, da? Weekendul trecut. Eram aici la biserică, așteptam cu nerăbdare cele patru grupuri mici să vină la curățenie duminică dimineață. Adică să pregătească sala mare, sălile de copii, holurile, cafeneaua, toaletele, să fie curate, primitoare pentru oamenii care vin duminică la slujbă. Știți câți oameni au venit la curățenie din patru grupuri mici, adică un total de undeva 40-50 de oameni? 8 persoane. Acum, eu știu că e august și perioada de concedie, dar mai știu un lucru. Că avem o problemă care nu poate fi lăsată așa. Fiindcă biserica nu este a mea, nu e biserica noastră, ci este biserica lui Dumnezeu și nu putem să tratăm ca și cum ar fi a noastră. Când tu știi că întreaga biserică depinde de tine, iar tu nu-ți faci partea, cel puțin eu n-aș avea liniște în conștiința mea. Că l-am pus pe frate meu, între aia 8, să muncească triplu din cauza mea. Acum știu că sunt motive, dar stau și mă întreb, între aia 8, credeți că oamenii ăștia n-au avut și ei motive să se justifice, să lipsească? Și hai să nu o las doar pe linie negativă. Ieri, la o săptămână după, Domnul-i bun, o știut cu ce mă frământ. Când intru pe holul bisericii, mă opus de rie de pruncime, de plin de ei, cu mături, cu mopuri, cu... Ia uitați-vă aici. Zici că... Uite acolo. Vrum, da? Grupul Puls, copiii de 12, 13, 14 ani, la curățenie. Slavă Domnului pentru Puls. Bravo vouă, Pulsul. Hai să-i și aplaudăm. Transparență. Doare, dar e necesară. Sintichia, vă dau cu numele, fiindcă pare să că voi n-ați priceput că problema voastră ne afectează pe toți, că discensiunile dintre voi două nu fac bine Bisericii lui Hristos. Trebuie să ajungeți la un consens. De ce? Și notează al patrulea indiciu a unei biserici sănătoase. Unitatea. spune Pavel, să fie cu un gând în Domnul. Și în capitolul 2 din Cartea Filipeni, în primele versete, Pavel a simțit ceva, fiindcă Pavel e un lider născut. Simțea că ceva nu pușcă între ei, ceva nu face click. Fii atent ce spune Pavel acolo. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă! Tu și cu mine suntem responsabili de unitatea bisericii noastre, de fapt, de unitatea bisericii lui, fiindcă nu e a noastră. Tocmai de aceea apar conflicte și certuri uneori, fiindcă trăim cu impresia că biserica e a noastră și o tratăm ca și cum ar fi a noastră. Să vă dau câteva exemple, continuăm cu transparența. Tocmai recent, Raul și Dani, niște oameni extraordinari, au terminat de restructurat lucrarea de grupuri mici. Gândiți-vă, când ai 70 ceva de grupuri mici, sute de oameni, să mai introduci încă 100 de oameni în vara asta, e o lucrare atât de importantă și mulțumim lui Dani, mulțumim lui Raul pentru lucrarea faină care o fac, liderii de turme, liderii de grupuri mici, vă apreciem. Dar vezi, pentru a fi eficienți în munca lor, au ținut cont de rezultatul evaluărilor noastre a membrilor din grupurile mici. Fiecare dintre voi ați scris lucruri faine, dar și lucruri pe care le putem îmbunătăți și citind printre ele, știi când ești pastor, te și bucuri și uneori așa, parcă zine să închizi ușa. Fii atent. Eu vreau subiecte mai tari, mai adânci în grupul mic. Altcineva. Eu cred că e extraordinar să avem subiecte mai digerabile, fiindcă avem mulți oameni noi în credință în grupuri. Eu vreau să fie oameni pe care îi cunosc în grup. Oh, vă mulțumesc că ne-ați spus cu oameni pe care nu i-am cunoscut, fiindcă acum mi-am câștigat încă 10 prieteni noi. Mie nu-mi place liderul că e prea strict cu timpul. Oh, mulțumesc liderului de grup mic că nu lungește timpul la grup, fiindcă am copii și trebuie să ajung acasă să-i culc. No, pune-te tu în locul lui Dani și al lui Raul. Pricep? Când încerci să pui oile în turmă și mai ieși și berberi și cam greu. E normal să ai păreri diferite. Ce anormal e să tragi focul la oala ta. Eu vreau așa, mie nu-mi convine. Hei, hai să ne înțelegem, biserica nu-i oala ta, nici oala mea. Biserica e mireasa lui Hristos. Miza-i cu mult mai mare decât ceea ce vrei sau ceea ce simți tu. Spre exemplu, în pandemie, multe biserici n-au avut nimic de oferit membrilor lor. Nu zic că noi am fost mai străluciți, dar cel puțin am încercat pe Zoom să oferim slujbe, să oferim întâlniri de rugăciune, întâlniri de grup mic, chiar și întâlniri de lucrări cu copiii. Și mulțumim multora dintre voi care v-ați conectat cu noi. Dar am avut discuții cu cei pe care nu i-am văzut că s-au conectat. Acum înțeleg, o săptămână, două, dacă sunt 3-4 luni de zile. Și când discuți, păi eu nu mă pot conecta pe Zoom. Păi nu-i la fel. Păi evident că nu-i la fel, că e pe Zoom. Dar decât să n-ai hrană deloc, mai bine să ai ceva chiar și în acele cuvinte, în acel context, fiindcă supraviețuirea ta spirituală în vremurile de încercare depinde de sănătatea ta spirituală pe care, dragul meu, nu o poți menține singur dacă ești deconectat. Mi-am adus aminte de Ilie prorocul. Țineți minte când Dumnezeu l-a băgat la izolare pe Ilie, în carantină, la Cherit, în pustie, lângă un pârâu care abia mai șușotea? O, ce s-o fi gândit Ilie, mă trimite Domnul în pustie. Păi cu siguranță că el știe că n-am ce să mănânc. Cu siguranță că o să-mi trimit un înger. Vai de mine, fii atent. Oare ce meniu o să-mi fac un înger? Tu îți dai seama ce o să mănânc acolo în pustie. Și când ajunge Ilie în pustie, Domnul îi trimite o cioară. Un corb. Zi de zi aceeași mâncare. Țineți minte, cât poate un corb să aducă în gură? Puțină mâncare. Și ca să fie și mai palpitant, singurul pârâuț care mai curgea pe lângă el seacă în pustie. Îl vezi pe Ilie să comenteze? Nu. Din contră, se bucură de puținul pe care Dumnezeu l-a dat să-l țină în viață. Nu la fel s-a întâmplat cu evreii. O, poporul evreu care și pe ei zilnic Dumnezeu le dădea cele de mană și prepelițe. Zilnic în pustie, 40 de ani, să te trezești cu masa în fața ta timp de 40 de ani. Țineți minte unde au ajuns? Păi băi, Moise, acum, înțeleg și bă, dar prepeliță seara, prepeliță la prânz, pireu de prepeliță, friptură de prepeliță, zabă. Băi, dar dă-mi și mie un pic de fazan, mă mai schimbă cu o pulpă de gâscă, mai adun și o rață. Când oamenii încep să se gândească la ei și nu la Dumnezeu, atunci apar problemele în biserici. Evodia și Sintichia, probabil că ar fi fost femei slujitoare implicate, dar când opiniile lor întrec limita și afectează unitatea bisericii, au o problemă. Și încă ce problemă? Cum te-ai simțit tu ca singurele amintiri pe care oamenii să le aibă despre tine să fie amintiri negative? Numele acestor două femei sunt pomenite o singură dată în Scripturi cu o conotație negativă. Cum te-ai simțit? Știți ce mă doare? Că sunt creștini, cu ghilimele de rigoare, care public, fără rușine, se consideră, așa le place să fie, defăimători de frați. Măi, dau în biserici, dau în oameni, dau în orice, pe bloguri, pe net, vorbitori de rău, uitați-vă numai pe slujba noastră, de acum, chiar de dimineața asta, intrați pe Facebook, garantat veți găsi câțiva dintre ei. Câți nu cunoaște acel soi de oameni numiți devoratori de predicatori? Cineva a scris, un om înțelept, pastorii mari discută despre viziune, pastorii obișnuiți discută despre programe, pastorii mărunți discută predicile altora. Dragii mei, biserica nu este a noastră. Biserica este a lui Hristos. E mireasa lui, așa cum o numește el. Din păcate, și știți și voi prea bine, nu trebuie să fii pastor, să fii întâlnit mirese care au ochii vineți, haine rupte, gura spartă și mâna în gips. Din cauza membrilor lor. Cum spunea cineva, I love Jesus, but his wife is a mess. Îl iubesc pe Iisus, dar nevastă să are mari probleme. Acum câțiva ani, în Oklahoma, o biserică era în pragul desfințării. Conflicte, cercuri, partide, pastorul își dă demisia și oamenii din biserică caută o soluție și aduc un alt pastor și omul ăsta săracul se pune pe treabă, face evaluări, discută cu oamenii, încearcă să aplaneze conflictele dintre ei, să schimbe, să ia măsuri. Nu reușește, așa că într-o anumită dată declară că în duminica X vom avea un serviciu de înmormântare al bisericii. Și duminica respectivă, biserica e plină ochi. În fața amvonului un sicriu mare, o coroană de flori frumos, pastorul își începe cu un necrolog, cu un speech funebru, fanfară, că la român cântă, da? Și la un moment dat, la final de tot, evident, așa cum e obiceiul, membrii, cei drați, sunt chemați să ureze rămas bun, da? Ultima privire, ultimul sărut, vorba aia, da? Să-și ia rămas bun de la cel decedat, de la biserică. Și se formează un cordon de oameni în fața sicriului deschis, care rând pe rând trec prin fața sicriului și privesc înăuntru și vezi pe unii surprinși, alții supărați, alții bufnesc în râs, alții sunt șocați, alții sunt durerați. Și vedem că spui întrebarea, dar ce-o fi fost în sicriul ăla? Care e reacția acestor oameni? De ce așa? În sicriul ăla pastor a pus o oglindă mare, astfel încât fiecare privind în acel sicriu și-a văzut propria lui față. Ei erau de fapt biserica care murea, erau cei care de fapt au omorât biserica. Dragii mei, noi toți suntem responsabili de ce se întâmplă aici. Nu doar prezbiteri, nu doar diaconii, doar stafful, ci și voi. Dar dacă noi slujim și voi nici numai să consumați, fără să participați, să fiți implicați, să nu ne mirăm că o să ajungem doar să plutim, nu să navigăm. Da? Ajung la supraviețuire. De ce? Fiindcă unitatea nu înseamnă doar pace și bunăvoire între frați la nivel ideologic, doctrinar, ci înseamnă și pe plan practic, 5, implicare. Uite-te la următorul verset, versetul 3. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement, cu celălalt tovarăș de lucru a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Și suplinează cuvintele, tovarăș de jug, ajutor, au lucrat împreună cu celălalt tovarăș. Implicare, lucrare, ajutorare, dar nu oricum, ci împreună. Asta îmi transmit cuvintele astea. Tovărășia înseamnă o legătură, o unitate întemeiată pe raporturi tovărășești, de prietenie, de țel comun, de acel gând în Hristos, dar și implicați împreună. Tovarăș de jug. Știi ce înseamnă asta pentru ei? pe vremea aceea n-aveam utilajele și mașinăriile noastre de azi, de aceea jugul era folosit la munci și la transporturi unde era necesară dublarea puterii. Și când puneai un animal în jug, de obicei nu era singur, ci era încă cu unul. Și în jug, n-ai cum să-l las să tragă doar el, fiindcă din cauza jugului ești obligat să tragi și tu. Și aici mulți credincioși nu pricep că slujirea nu este ceva opțional în biserică, ci este o îndatorire a fiecărui creștin. Și mulțumesc Domnului că săptămâna asta chiar doi oameni care au destule și afaceri și multe lucruri pe cap, mi-au transmis că din toamnă Dumnezeu le-a pus pe inimă să dea 10% din timpul și resursele lor din domeniul în care lucrează pentru biserică. Adică s-au pus în juc cu noi ceilalți care tragem full time. Și mă bucur că mai sunt și alții care, mai ales în perioada de construcție, ați venit alături de noi. Când vezi o lucrare în biserică, când vezi că e nevoie de ajutor, când vezi că noi cerem voluntari, să credeți-ne, nu-i cerem dacă nu avem nevoie, dar ne și întristăm când aceiași oameni vin de fiecare dată. Domnul să-i binecuvânteze, dar cred că suntem mai mulți aici. Uite-te aici, te rog să vină ajutorul femeilor acestora. De ce? Fiindcă atunci când vine ajutorul lor, tu vine ajutorul bisericii. Întrebare clară. Pe unde ești tu implicat? Ajut sau încurci? Sau nu faci nimic tocmai ca să nu încurci? Observați, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Creștinii lucrează împreună. Lucrează împreună inclusiv cu Pavel. Dar ce vrei să-mi spui? Că Pavel, marele super apostol care avea pe Dumnezeu, avea nevoie de ajutor? Avea nevoie de ajutor? Tocmai asta e secretul. Creștinismul niciodată n-a fost intenționat să fie un sport individual, ci de echipă. Pavel mereu a lucrat în echipă. La fel ca Messi la Barça. Messi fără echipă n-are cum să câștigi un match. Oh, Bayernul ăsta. Asta așa de dragul fanilor Barça, da? Pune-l pe Messi într-o echipă bună și va câștiga și meciul, și liga, și balonul de aur. La fel și Pavel. Pavel avea nevoie de un Clement, de un Timotei, de un Epafrodit, de o Evodia, de o Sintichie, așa observați în text. Și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, de lucru, nu doar de rugăciune, pentru a-și împlini chemarea în echipă. De aceea Dumnezeu a lăsat biserica, fiindcă doar în echipă putem câștiga. Uitați-vă la cei care nu mai vin la biserică. Uitați-vă la cei care nu mai vin în grupul mic. Uitați-vă la cei care mereu sunt ocupați cu alte cele. Uitați-vă la sufletul lor, la starea lor spirituală și spuneți-mi voi dacă oamenii ăștia duc mai bine sau mai rău. Când însă tu pricepi că implicarea ta în biserică înseamnă o încredințare din partea lui Dumnezeu, tu vei vedea diferența. Vei primi nu doar bucuria aceea că slujești pentru Dumnezeu, ci și siguranța anticipării veșnicie, fiindcă observați, Dumnezeu nu rămâne dator ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Când Pavel are o încredințare față de acești oameni că numele lor sunt scrise în cartea vieții, înseamnă că a văzut în ei dragoste, a văzut în ei fermitate, a văzut în ei implicare, a văzut în ei unitate, ceva se vede, indiciile unui credincios sănătos și a unei biserici sănătoase. Și încă două lucruri care poate ne surprind. Bucuria. Observați următorul verset. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. De 14 ori într-o epistolă de 4 capitole. 14 ori apare expresia bucuriei. De foarte mult sub formă de poruncă. Bucurați-vă. De ce? Bucuria este o caracteristică intrinsecă a creștinului și implicită a unei biserici sănătoase. De aceea, la finalul acestei serii, tocmai fiindcă atât de important, vreau să dedic un întreg mesaj bucuriei creștine, care, din păcate, absentează la greu în biserici. Gândiți-vă logic. Bucuria e roada Duhului Sfânt. Dacă ești cu adevărat în Hristos, dacă tu ai primit Duhul Sfânt, nu îmi spune în câte limbi vorbești, nu îmi spune câte minuni și vedenii ai, astea sunt doar semne, sunt doar daruri care se dau sau nu se dau. Bucuria e roada, adică toți trebuie să o aibă. Eu trebuie să o am, tu trebuie să o ai. Unde? Chiar și aici, pe fața ta. Când vin biserică. Din păcate, sunt multe biserici unde cu cât ești mai morocănos, cu cât ești mai serios, cu cât cântecele sunt mai în minor și atmosfera mai sumbră, în special predicatorul cât mai încruntat, ți se dă impresia că ești mai sfânt. Dar sunt situații în care trebuie să plângem cu ceea ce plâng. în care trebuie să fim fermi și serioși, dar în general, sentimentul, atmosfera, vibe-ul bisericii, observați, bucurați-vă întotdeauna. Nu doar la anumite sărbători, nu doar la anumite zile, ci întotdeauna. Și nu uitați cine scrie și de unde scrie. Scrie Pavel, care vorba e în pușcăria din Roma, unde n-avea motive de bucurie, ci mai degrabă să se vaite. Dar el se bucură și mă aduc aminte de el în Fapte 16, când a ajuns în Filip. Aduceți aminte ce au pățit spre finalul serii, prima lor zi în Filip. Îți băgați în temniță, puși cu picioarele în butuci, da? Nu se pot mișca. Și la miezul nopții, mai țineți minte, Pavel se uite la Sila, plictisit și ei, mă, ce facem aici? Bă, Sila, fii atent, mă, butuci ăștia. Numai bine poți să bat ritmul. Ia bagă-te o cântare, hai să vedem, eu fac armonia, tu bagi cântarea. Vedem ce-o fi. Și încep să cânte în mijlocul nopții și laudă pe Dumnezeu, se bucură. Dar Pavel, dar tu ești în butuci, mă bucur în Domnul. De ce? Dacă l-am pe Dumnezeu, orice lucru mi se întâmplă în viață, nu e la voia întâmplării. El este cu mine și spre binele meu. Psalmul, Proverbe 15:15, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Adică se poate bucura în orice circunstanțe. Doamne, ferește-ne biserica de oameni morocănoși. Așa că dacă ne vedeți mai bucuroși, mai entuziasmați, că batem din palme, că zâmbim, vrem să fim sănătoși, fiindcă asta este un indiciu unei biserici sănătoase. Unei biserici sănătoase care pe lângă asta mai face un lucru, ultimul dintre ele. Versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Blândețea. Vă spun sincer, pentru mine este cel mai greu. Sunt un temperament dinamic, ok? Îndemnat spre acțiune, mișcare și blândețea cere răbdare, blândețea cere stăpânire de sine, blândețea cere un anumit ton, anumite cuvinte blânde, da? Mă lupt cu asta, recunosc că mai am de lucru, dar nu mă las, fiindcă știu că dacă Dumnezeu îmi cere treaba asta, acolo vreau să ajung. Observați, nu doar în biserică, ci blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, adică și în afara bisericii. Hai să trec direct la subiect. Cum stai cu mânia? Cum stai cu amărăciunea, cu neiertarea? Cum stai cu iuțimea? Te-a prins ușor? Cum stai cu nemulțumirea? Mereu comentezi, mereu tu ai ceva de spus, mereu nimic nu-i bun, nu poți să nu reproșești ceva, ai grijă. Credinciosul matur nu lasă standardul jos, că nu despre asta e vorba, dar îi stăpânește gura, sentimentul, firea și caută să fie blând. Nu bleg, blând. Blândețea și cumpătarea sunt semne ale maturității creștine. Și aici am observat o mică confuzie. Unii creștini echivalează vârsta credinței lor cu maturitatea.
Păi frate, eu sunt botezat, eu sunt credincios de 30, de 40 de ani.
Dar când te uiți la el, tot morocănos, tot ranchiunos, mereu pe contră. Dragul meu, vârsta nu e egală cu maturitatea. Un credincios matur își dezvoltă roada Duhului și caută să se schimbe. Iar blândețea este unul din elementele respective. Deci, dragul meu, așa din partea bisericii noastre și a mea ca pastor, dacă vii de undeva, eu știu, într-o conjunctură în care ai fost poate rănit de vreo biserică sau de vreun credincios, poate, eu știu, din râvnă fără înțelepciune, poate ai fost lovit, poate ai fost jignit, tocmai din cauza lipsei blândeții, ne pare rău pentru tine. Ne cerem iertare pentru astfel de momente. Sperăm să nu ți se întâmple treaba asta aici, da? Este adevărat că și noi uneori suntem obligați din dragoste pentru unii credincioși care nu vor să se lase de păcat, să luăm anumite măsuri ferme față de ei. Dar credeți-ne, încercăm să o facem cu blândețe, fiindcă ne dorim recuperarea lor. De aceea, tu cel care ai fitilul mai scurt, puneți oarecum versetul ăsta pe parbriz. Blândețea ta să fie cunoscută de toți oamenii, blândețea ta. De ce? Fiindcă Domnul e aproape, așa și încheie Pavel pledoaria. Adică ziua judecății lui se apropie, când lucrurile despre care am discutat, indicatorii ăștia ne va evalua și pe noi ca indivizi și biserica. Și știind că revenirea lui e aproape, da, avem atâtea semne care se întâmplă în lume, care sunt indicii lăsate de el, oare cum ar trebui să trăim? Ce ar trebui să schimbăm? În care din aceste domenii ar trebui să începem să facem schimbarea necesară? În dragoste? Poate în fermitate, poate în transparență, poate în unitate, poate în implicare, nu știu, poate în bucurie sau în blândețe. Dacă vrei să fii un creștin sănătos, nu uita că n-ai cum să ai un trup sănătos fără credincioși sănătoși. Ei, noi, eu personal îmi doresc să avem o biserică sănătoasă. Îmi pun întrebarea dacă îți dorești și tu. E, dacă îți dorești și tu, atunci hai să facem ceva. Ceva în dreptul nostru în privința asta. Și Domnul să ne ajute. Amin? Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru transparența Ta prin Apostolul Pavel. Mulțumim că aceste cuvinte scurte, simple, însă ating anumite note ale sufletului nostru unde am mai falsat, Doamne. Te rugăm să ne ierți și individual și ca biserică, dar te rog să ne ajuți. Vreau să mă rog și prin asta vreau să te și provoc pe tine, cel care ești aici și a ascultat cuvintele astea. Sper că ți-ai dat seama că, da, au fost cuvintele mele, dar ele vin, sunt deduse din Scripturi, sunt cuvintele lui Iisus. Că El îți spune și te provoacă să faci ceva în aceste domenii și poate că excelezi în 3-4 dintre ele, dar poate că în anumite chestionare, în anumite căsuțe, nu le bifez pe toate. Mă gândesc, spre exemplu, la dragoste. Ce ar trebui să faci tu ca să poți să transmiți dragoste? Uită-te la blocajul ăsta sentimental, afecțional, nu știu, pe care l-ai, poate față de copiii tăi, poate față de nevastă ta, poate față de frații tăi și cere lui Dumnezeu putere să se vadă roada Duhului Său în tine. Lumea are nevoie de dragoste. Ai tăi au nevoie de dragoste. Poate e vorba de fermitate, nu știu, frica ta oameni, experiențele tale, ți-i rușine de oameni, ți-i greu să le spui. Fă-te vulnerabil. Dumnezeu lucrează când noi devenim vulnerabili. Clădește-ți încrederea în celălalt. Poate e vorba de transparență, dar de asemenea și de fermitate. Sunt anumite convingeri pe care ar trebui să începi să le ai. Nu mai poți să fii dus încoace și încolo, după cum e contextul, după cum sunt circumstanțele. Gândește-te că tu ești chemat să slujești lui Dumnezeu, nu oamenilor. De ce a fi ferm în ceea ce crezi? Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea convingeri ferme și apoi fii foarte atent la cât de mult ești tu și cât de mult e El când e vorba de viață de credință. Ține la unitatea bisericii în care te-a chemat. E adevărat că nu suntem perfecți, e adevărat că avem atâtea slăbiciuni, facem greșeli, poate chiar și prin mesajul ăsta, oarecum te-ai simțit jignit, îmi pare rău, dar hei, avem o inimă bună. Vrem să facem ceva, să fim uniți, fiindcă atât Aradul cât și țara noastră, atâția oameni au nevoie de o schimbare pe care Dumnezeu o poate aduce. Roagă-te lui Dumnezeu dacă ai fost un factor mai degrabă negativ, să fii un factor pozitiv. Și mai apoi, dacă nu te-ai implicat în nimic, cu siguranță că ai avut motive, toți le avem. Dar vezi, Dumnezeu cere jertfă. Jertfa înseamnă o alegere intenționată să faci ceva ce te costă. Hristos a plătit prețul, l-a costat. El e cu tine zi de zi. Ce te costă pe tine să pui deoparte măcar 3-4 ore pe săptămână să poți să ajuți și biserica? Ce te ajută? Cum poți tu să devii mai implicat în nevoile noastre? Să fii prezent la curățenie, odată la câteva luni. Să fii prezent la rugăciune, te rogi pentru tine, te rogi pentru frații tăi, cu cât ne rugăm mai mulți, cu atât și puterea rugăciunii mai puternică. Să poate că ai o problemă cu bucuria. Nu știu, poate așa ai fost tu formatat, poate așa ai fost tu crescut că în biserică. Da, e adevărat, asta e cultura în care mulți dintre noi am crescut, dar dragul meu, cultura cerului e cultura creștinului. Uită-te cât de mult în viața ta nu vii cu diferite bagaje culturale nesănătoase care nu au de-a face cu Scriptura. Și caută să te bucuri. Dumnezeu vrea să te bucuri. Dumnezeu vrea să încurajeze prin tine pe alții când văd bucurie în tine. Și mai apoi blândețe. Dacă te lupți cu mânia, dacă te lupți cu iuțimea, dacă te lupți cu amărăciunea, roagă-te lui Dumnezeu să-ți răstignească firea și să fii blând. El te va ajuta, fiindcă Dumnezeu te vrea un om sănătos într-o biserică sănătoasă. Ce-ar fi ca în momentele următoare, acolo unde ești, să stai câteva momente în rugăciune și în dreptul acelor aspecte unde ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, să-i ceri ajutorul, fiindcă El e acest și vrea să te ajute. Și mai apoi, să cânți împreună cu noi un refren care spune exact lucrul ăsta. Iubirea, iertarea e ceea ce Dumnezeu ne oferă, fiindcă El ne oferă o viață nouă în Hristos. Poate că multe din lucrurile astea le aveai în viața veche. Era un tipar în viața ta. Ei, Hristos vrea o viață nouă. Caută să lasă să te schimbe. Fiindcă asta a făcut la Golgota, a schimbat numai destinul nostru, ci vrea să ne schimbe și pe noi. Să fim mai buni și în casele noastre, și în comunitățile noastre, și în biserica noastră. Hai stai în rugăciune un minut și mai apoi cântă această declarație de dragoste, această rugăciune lui Dumnezeu.